31,5% насельства. Такі вынік апытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Аднаго году падаражылі камунальныя паслугі, аўтамабільнае паліва, гарэлка, тытунь, мабільная сувязь і інтэрнэт, праезд у цягніках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 21 гадзіна, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Чакаецца падпісанне прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам законапраекту, які не дапусціць фіскальны абрыву. Учора Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША услед за Сенатам ухваліла законапраект. Дакумент падтрымалі 257 заканадаўцаў, 167 выказаліся супраць. Ухвалены кангрэсменамі законапраект падаўжае дзеянне падатковых ільготаў для большасці амерыканцаў, а таксама адкладае на два месяцы уступленне ў сілу узгодненых раней захаду бюджэтнай эканоміі. Фіскальны абрыў, як папярэджвалі эканамісты, меў бы негатыўныя наступствы не толькі для ЗША, а і для ўсёй усясветнай эканомікі. У ходзе ўнутранага канфлікту ў Сырыі загінулі амаль 60 тысяч чалавек. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, падрыхтаванай ведамствам ААН у правах чалавека, які рыхтаваўся 5 месяцаў. Як заявіла кіраўнік ведамства Неві Пілай, у справаздачы прыводзіцца спіс забітых у перыяд паміж 15 сакавіка 2011 году і 30 лістапада 2012. У сераду ў Сырыі ад 30 до 50 чалавек загінулі, яшчэ дзясяткі былі паранены пры авіаўдары ўрадавых сілаў пад бензазаправачнай станцыі ў горадзе Маліха. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Віце-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура абвінаваціў палітычных апанентаў у распаўсюджванні хлусні і чутак аб стане здароўя прэзідэнта Уга Чавеса. 11 снежня Чавес, які змагаецца з ракам, перанёс чацвёртую за апошнія 18 месяцаў аперацыю на Кубе. З тых часоў ён не з'яўляўся на публіцы. Узніклі здагадкі, што венесуэльскі лідар не зможа вярнуцца ў краіну да прызначанай на 10 студзеня цырымоніі ягонай інаўгурацыі на пасаду прэзідэнта на новы тэрмін. Паводле словаў Мадуры, за апошнія тры дні ён двойчы наведваў Чавеса ў кубінскай клініцы. Прэзідэнту поўнай меры ўсведамляе ўсю складанасць свайго стану пасля аперацыі, сказаў Мадура, аднак не падаў ніякіх падрабязнасцяў пра здароўе прэзідэнта. Французскі сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо» сёння апублікаваў выпуск коміксаў на 64 старонках пра жыццё прарока Мухамеда. Пра адпаведныя планы рэдакцыі ў выходныя паведаміў шэф выдання Стэфан Шарбанье. Афіцыйны прадстаўнік французскага ўраду Наджат Вало Белькасем, каментуючы намеры супрацоўнікаў часопіса ў інтэрв'ю тэлеканалу «Франс-2», адзначыла, што цяпер няма ніякай неабходнасці падліваць алею ў агонь. Некаторых французскія замежныя прадстаўніцтвы з меркаванняў бяспекі былі часова зачыненыя. У заліве Аляска села на мель плывучая буравая платформа, якая належыць кампаніі Royal Dutch Shell. Пры пашкоджанні корпуса ўстаноўкі і прыкметах разліву нафты не паведамляецца. Паводле звестку берагавой аховы, платформа страціла ход з прычыны адмовы рухавікоў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна.